galab wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado 6 Agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda Afrikada Bari xaggiinu waa 4:00 galabnimo, waxaana idinla socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda Soomaaliya oo maanta dib u qabsaday magaalada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Saaka aroortii hore ayay la wareegeen magaalada Awdhigle. Inta ay kusoo jireen oo dad badan waxay soo gurgudiyeen meelo fara badan oo midnooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa magaalada Baladweyn oo ay ka guurayaan dadka danyarta ah ayaga oo ka cabanaya inaysan waxba ku iibsan karin shilinka Soomaaliga.
Annaga dhan awooda qaxootiya sababta shilinka Soomaaliga waa dhacay, awood naga weynaa lagu riday. Haddii la hadlo oo hala socodsiil dhex taa socodsiinaysa ma jirto. Dhibaatooyinka u yimid barakacyaashana waxay tahay qofkii dhar soo dhaqi lahaa oo shilinka la sii lahaa, qofkii qashin qaadi lahaa, baalashlihii kabo intuu balaasha la sii lahaa 2,000-3,000.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waa warkii dunida.
Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca siyaasadda David Hale ayaa waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxa uuna kala hadlay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka caawiso arrimaha duba habeynta dhinaca siyaasadda, horumarka dhaqaalaha, iyo sidoo kaleeto dadaalada la rabo in dalka lagu dejiyo ammaankiisa. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Qeyre uu kaaliyaha arrimaha siyaasadda ee Mareykanka uu kala hadlay arrimaha dhinacyada dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo sidoo kale suxulduubka Soomaaliya ay ugu jirto in laga cafiyo deymaha Soomaaliya si markaasi dowladda Soomaaliya ay u deynsan karto dhaqaalo ay ka qaadato hay-adaha deeqaha dhinaca aan iraahdee lacagaha deymaha bixiya caalamiga. Waxaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in sida Soomaaliya looga rabo ay tahay in la qabto doorasho nabdoon oo ka dhacdo gobollada Jubbaland, islamarkaasina wixii waqtigaasi ka dambeeyay sanadkan dowladda federaalk ee Soomaaliya looga fadhiyo sanadka soo socda doorasho qof iyo cod ah waa marka la gaaro 2020-ka. Waxaa dhinacyada isku raaceen ayaa la yiri muhiimadda ay leedahay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab deegaanada ay haystaan iyo sidoo kaleeto u diyaarinta ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwa AMISOM oo la hirgeliyay iyagana.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalo cusub oo nooca balaastiga ah ku tuurtay badda aroornimadii talaadada maanta ah, iyadoo kaga jawaabaysa dhoolatuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sida wadajirka ah u sameynayaan toddobaadkan. Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 gantaal oo kuwa ridada gaaban ee balaastiga ah ka tuurtay koonfurta gobolka Hwange ee dalkaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen sidaasi ku sheegay. Gantaalada ayaa socday qiyaastii 450 kilomitir, waxayna dhirar ahaan gaareen ama hawada ay u gaareen 37 kilomitir sida bayaanka lagu sheegay. Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay 4 wareeg oo tijaabada gantaalada ridada gaaban ee balaastiga ah wax ka yar 2 usbuuc, taas oo shaki gelinaysa habsami u socodka wada hadallada nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoosena waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. Mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa deegaanka Awdheegle sidoo kaleeto gacan ku hayntiisa ee isbadbedeshay sanadihii lasoo dhaafay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa horey waxay u qabsadeen deegaanada Bariire, Sabiid, iyo Caanoole oo dhammaantoodba ka tirsan isla gobolka shabeelada hoose.
Baarlamaanka Pakistan ayaa isugu imaanaya talaadada maanta ah kulan gaar ah oo ay uga doodayaan jawaabta macquulka ah ee ka bixinayaan tallaabadii ay Hindiya kaga laabatay sharcigii gaarka ah ee xuquuqda dadka Kashmir. Gobolkan ayaa ah gobolka Himalayanka ee lagu murunsan yahay ayaa lahaanshihiisa ay Pakistan iyo Hindiya midba gaar u sheegtaan. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa qorsheynaya inuu jeediyo khudbad uu baarlamaanka ugu sharaxayo qorshaha dowladdiisa ee mustaqbalka ee la xiriira tallaabooyinka ay ka qaadayaan go'aanka Hindiya. Hindiya ayaa sharciga maqaamka gaarka ah u sameysay Jammu iyo Kashmir sanadkii 1949-kii. Sharcigaas ayaa u ogolaanaya dadka inay u madax banaanaadaan xuquuqdooda maamul ayna samaystaan calan u gooni ah marka laga reebo arrimaha xiriirka dibadda iyo difaaca. Dowladda Hindiya ayaana sharcigaasi ka laabatay Isniintii shalay.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Aan ku bilownay sida wararkeennaba aad ku maqlayseen, warka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada dowladda soomaaliya ay maanta galeen degmada oo dhegle ee gobolkaasi. howlgalkan ayaa waxaa haaruun macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo ku sugan isla gudaha gobolka.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybihiis kala duwan, gaar ahaan ciidanka kumaanda soomaaliyeed ee danab, saaka aroortii hore ayay la wareegeen degmada howdheegle. Inta ay kusoo jireen oo dad badan waxay soo burburiyeen ceelo fara badan oo miinooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna kusoo gaareen degmada.
Waa gartay degmada dhinacay ka soo galeen, xaggee bay ka degeen?
Degmada si guud ahaana ayay ciidanka hadda gacanta ugu hayaan, waxaana ka socda baaritaan. Sidaad ka waraysa, degmada webiga shabeella ayaa dhexmara labada dhinac ee magaalada oo ciidanka gacanta ku haya. Waxayna hadda xaqiijiyeen buundada weyn ee degmada awdheegle in wax barbaleem ama dhibaata aysan ka jirin, maadaama kooxaha nabadiidku ay bartilmaameed u ahayd inay buundadaas ay runtii ay qarxiyaan si dadka isku socodkooda ay halkaas ay u jaraan. Ciidamada laba aag ay kasoo galeen magaalada, dhinaca Turuturu iyo dhinacan kale ee Bariire. Markaa si nabada ayayna runtii labada aagba ay ku gaareen, waxayna waqti dheer ku qaadatay inay miinooyinkii waxyaabaha qarxa ee wadooyinka ay geliyeen runtii ay la tacaalaan si ay degmada ugu gaaraan si nabada, iyadoon shacabkana waxba gaarin. Cadowgana xilli sii horeysay ayay kasii carareen meesha markay xaqiiqsadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu kusoo dhowyo.
Marka waxaad leedahay si nabada ayay kula wareegeen magaalada, wax iska horimaada kama dhicin?
Ciidamadan waa ciidamo kumaandoosa u tababaran howlgalo gaar ah inay fuliyaan, sidaad ka wareysid. Runtii aada baa looga taxadiray in howlgalku guuleysto, shacabkana uusan wax gaarin, ciidankana waxba gaarin. Kooxaha nabadiidkana hadee sidaad ka wareysid, inta badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay howlgallada noocan oo kale ay ku jiraan, kuwa horistaagi kara ama u babacdhigi kara maaha, waa un dad keliya ka adag inay xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn, masaakiinta ah, beeraleyda ah, howldhaqatada ah, kalluumaysatada ah. Marka howlgalladan waa howlgallo sidaanu kusii socon doono oo horeyna loo qorsheeyey, haddana qorshaha uu sidii la rabay uu sii fulaya, haddii alla idin waana sii wadi doona insha allah.
Waa gartay. Waxaad la socotaa guddoomiye hadda ka hor bishii August, laba sano xilli laga joogo bishanay ku buuxdaa saan filayo, ciidamadu way qabsadeen awdheegle, ciidamadan dana baa hogaaminayay. Muddo yar ka bacdi markay meesha ku sugnaayeen al-shabaab way kusoo rogaal celiyeen, khasaare fara badan baa ka dhacay, askar 40 ka badan baa ku dhimatay, magaaladiina dib baa looga soo gurtay. Muxuu howlgalkani kaga duwan yahay kii laba sano ka hor lagu qabsaday awdheegle?
Walaalaha maasuntahay, horta howlgallada si guud ahaan al-shabaabka lagula dirarayo waddanka marxalado kala duwan ayay soo mareen. Si la mid ah gobolka shabeellaha hoose wuxuu ka mid ahaa meelihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dadaal ku bixiyeen in kooxaha nabadiidka laga sifeeyo. Howlgal kasta oo horay gobolkan looga soo fuliyeyna, ciidamada waxaa oga sii baxay, waxay kasii helayeen khibrad. Khibradihii aan horay howlgalladii noocyada hadda adi aada sheegtay oo ah in meelihii la gaaray dib looga soo laabto qabyadihii laga dhaxlay ayaa hadda waxay sahashay in ciidanka dib loo dhiso. ciidamada hadda howlgalladan hogaaminaya waa ciidan soomaaliyeed, keligooda ayaana runtii shabaabka ka saaraya nawaaxiyada maaragtay hadda ay kaga sugan yihiin gobolkan, kadibna ciidamo kale oo xoogga dalka soomaaliyeed ka mid ah ayaa la wareegaya meesha oo si buuxda ammaankeeda loogu wareejinaya. sidii la sameeyeyba nawaaxiga hadda beriire iyo saliidii aa noolay celcelini, insha allahu tacaala waxaan aada u rajaynaynaa howlgalkan inuu sidii kuwii hore uusan noqon doonin. waxaan xaqiijin doonaa amniga iyo nolosha dadka soomaaliyeed haddii alla.
waa gartay waxaad wax yar nooga sheegtaa bal ciidanku hawsha ay ka qabteen magaalooyinka iyo tuulooyinka ay hore usoo qabsadeen awdheegla ka hor intaysan iman beriire, sabiid, caanoole, wax ay ka qabteen ee ay nolosha dadka wax uga bedeleen wax ka sheeg.
walaal mahadsantahay. horta sida rasmiga ciidanka soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan amniga, ciidamadan hadda way ka duwan yihiin runtii amni kalii kuma eka. waxay caawinayaan shacabka soomaaliyeed, waxay qeyb ka qaadanayaan gargaarka shacabka in gargaar la gaarsiiyo, waxay qeyb ka qaadanayaan runtii amniga inay sugaan, waxay hari habeen sameynayaan foondooyin lagu bartilmaameedsanayo meelaha cadowga shirbeelada kasoo maleegaya iyagoo kaashanaya shacabkooda. waxaan ku dhihi karaa howlgalladaas noocyada noocaas ah waxay sahashay in shacabkii deganaa nawaaxigan hadda howlgallada laga soo fuliyo hore oo mareeri iyo saliid iyo aanoole ilaa iyo elselini inaysan shacabka ka bixin oo sidii waayadii hore ay ahaan jirtay oo kale aysan meesha olin. marka waxaan dhihi karaa howlgalkan sidiisa oo dhanba waa howlgal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay hormuud ku yihiin, ayaga ayaana wax walba oo wanaag ah deegaanadaas ay gaaraan asal u noqonayo maamulka iyo shacabka ayaana ku xig.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ku sugan isla gobolka oo khadka telefoonka Harun Macruuf ugu waramaya dhegeystayaal. waxaa naga xusuusina ururka Al-Shabaab in warbaahinta taageertaba aysan weli ka hadlin qabsashada magaalada Awdheegle.
maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa ganaax ku riday nin u dhashay dalka Britain oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho horaantii sanadkan, iyadoo lagu eedeeyey inuu watay waxyaabaha qarxa. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale u fadhiisatay eedeemo loo haystay muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Andrew Berrien Ireland, kaasoo lagu qabtay garoonka Muqdisho laguna soo eedeeyey inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay. maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan Ingiriiska, balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go-aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaray $70,000 iyo intuu qornaa. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin ayaa akhriyay go-aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey Andrew Berrien Ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka.
markii ay aragtay marag muujinta la horkeenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhegeysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, maxkamadda waxa u caddaatay kow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah, labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah 326, 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $70,000 ah. rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay noo xirantahay.
Andrew Ireland ayaa la qabtay garoon ka Muqdisho xilli uu rabin uu ka dhoofo. Hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarqayl uu ku watay boorso. Intuu ku jira gacanta dowladda Soomaaliya, wuxuu la kulmay Andrew weerar kaga yimid xubno ka tirsan Daacish, gaar ahaan xabsiga dhexe uu ku xirnaa. Waxaa soo gaaray dhaawac fudud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi ay ka guurayaan ayadoo taasina ay sabab uga dhigeen inay shilinka Soomaaliga waxba ku iibsan karin magaaladan uga gadan karin. Sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Nahaba Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka magaalada uga haajiray lacag la'aanta. Waxa ay la hadashay VOA xilli ay safar u ahayd magaalada Muqdisho.
Xamar oo socda ilmahayga xamar jiro meeshaan uu lahaa ugu guuray ee ifiidana dhigtay ifiida meeshaan ugu dhigtay oo waxa ay tabar la'aan oo ma aragtay aad wax ka sarreeyo fikirin oo 20 shilin ay tahay sarifka dhanba 20 ku noqono xagga marka joogtana 20 shan waay meesha lacagta la socdaan oo lacagta laga sarifayo.
Dadka ay dhibaatada lacag la'aanta soo wajahday waxaa ka mid ah qoysas markii hore ganacsiye yaryar oo ay lahaayeen noloshooda ku dabooli jiray, balse maanta meel cidla ah ku soo dhacay kadib markii la waayay lacagta shilinka Soomaaliga. Sahra Jaamac waxay dhowr sano ka hor ka soo barakacday dagaallo sokeeye oo ka dhacay deegaanka Buuhoodle.
Camalkii ugu horreeyaan bilaabayna waxaa qudraddiina lacagtii baa dhacday, sidii baa dabadna wax yaraa igaga duuleen, lacagtiina dollar bay noqotay, sidii baan faraa kaga qaaday. Marka gurjoog baan iska nahay, halkana aan iskaga noolay. Marka 10 qoys baan nahay, qaar xamar bay u galeen, qaar kaamkan ay iga joogaan, qaar waxay joogaan kaaman kale. Saasaan u kala qaybsanay. Noloshii aad bay hooseysay. Lacagtii yar markii lacagteena la qaadan jiray, lacagteena way ka barakay. Lacagteena dollar bay noqotay, waxa waa weeyey. Qofka danyarta ah markaa awood ma laha. Qof qaxootiina kaba sii daran oo isaguna xiraa iskaga xiraysanaan meel wax ka soo geli.
Cismaan Dhagafiin waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka. Waxa uu sheegay in xaafadda uu degan yahay marar badan uu gurmad nafbadbaadin ah u sameeyay qoysas xaafadda degan markii ay xaaladdu ku adkaatay.
Markii xaalad culus aan dadkan ka dareenno, waxaan sameynaa isdhexqaad bini'aadamnimo ama islaamnimo ayaan ku duulnaa xaafadaha ku galnaa si qoyskaas uusan nooga harin oo aan caawa ku noloshiisa ku keenno. wax dad diris laga aruuriyey na asagana dareenkiisa inaanu qofku ku noolaa karin cid walba way dareemi kartaa. Dad yow badan ayaa hadda naga guuray oo meel Soomaali ka jira aaday, sida Muqdisho kale iyo sida tuulooyinkan ugu dhowdhow. Shili Soomaaliga wuu ka shaqeeyaa, dad badan oo deegaankan ka guuray wuu jiraa oo Soomaalinimadaas raacay. Marka meeshaan maba la isdhihi karo Soomaalinimaa ka jirta. Mar haddii shilinkii Soomaaliga qofku ku noolaay oo magac ku lahaay oo meesha ka baxay, dadkii hadda isticmaala taleefanka lacagta ka isticmaalaahu waa isticmaali la'yihiin. 50% dadaa lacagtoodii ayagoo tuuray aan moog oo ay ka maqantahay baadi ka tahay wax cad oo aan aragnay. Waa
maalin kasta tiro dad ah ayaa magaalada ka guura si ay u gaaraan deegaano nolol ahaan dhaanta Baladweyne. Xaawo Axmed Maxamed waa madaxa gurmadka iyo maaraynta musiibooyinka gobolka Hiiraan. V o a ayaa weydiisay kan maamul ahaan awooddooda wax ka qabashada dhibaatada dadka danyarta haysata.
Maamulkeena aan ka mid ahay wax uu u qabtay ma jirta dadkaas, sababtoo ah maamulka isagaaba qaxooti iska asiisabo annaga dhanaa wada qaxootiya, sababtoo shilinka Soomaaliga waa dhacay, awoodnaga weynaa lagu riday. Haddii la hadlo oo hala socodsiil dhexitaa cid socodsiinaysa ma jirto. Dhibaatooyinka u yimid barakacyaashana waxay tahay qofkii dhar soo dhaqi lahaa oo shilinka la sii lahaa, qofkii qashin qaadi lahaa, baalashlihii kabo intuu balaasha la sii lahaa 2000-3000, intiiba AFC la wadiiray. FEC-ga waa ku adag yahay dadka inay dhiibaan. Marka dhibaatooyinka u soo hoyday waxay tahay in ciddii intaas qaban laheedbo waabka iskaga aruursan yihiin, oo xooggiis qofku shaqaysan lahaa wax lacag siina aysan jirin, qofkii kulli waa isku mid dadka dhan.
Muddo 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga isticmaalo magaalada Baladweyne, dadku waxay isticmaalaan lacagta dollarka iyo lacagta kale ee taleefoonada la isugu xawilo, taas oo dadka danyartana aanan awood u hayn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta AMISOM oo maalintii shalay ka wada hadlay arrimo ku saabsan doorashada dhowaan ka dhici doonta maamulka Jubbaland ayaa isku afgartay qaabka loo maamuli doono ammaanka iyo goobta lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee Jubbaland. arrintan ayaa imaanaysa xilli uu maalmihii lasoo dhaafay cirki isku sii shareerayay khilaafka ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
xilli maalmihii lasoo dhaafay uu magaalada Kismaayo ka jiray khilaaf siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashada Jubbaland, gaar ahaana cidda maamuli doonta ammaanka goobta lagu qaban doono doorashada madaxtinimada Jubbaland, ayaa maamulka Jubbaland iyo saraakiisha sarsare ee AMISOM waxay isku afkarteen qaabka loo maamuli doono ammaanka doorashada. waxaana arrintan xalka madanbeysa laga gaaray kadib markii maalintii shalay uu magaalada Kismaayo safar shaqo uu ku tagay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Tigabu Yilma oo ka soo jeeda dalka Ethiopia. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo taliyaha ciidamada AMISOM ayaa isku afkartay in ammaanka goobta doorashada ay ka dhici doonto ay si wada jir ah u wada maamuli doonaan ciidamada booliska Jubbaland iyo ciidamada booliska AMISOM. waxaana sidoo kale la isku afgartay in doorashadu ay ka dhici doonto xarunta qaramada midoobay ee magaalada Kismaayo oo u dhow gegada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. markii uu shirkan shalay ay mas-uuliyiinta Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay ku yeesheen magaalada Kismaayo uu soo gabagaboobay, waxaa warbaahinta qodobadii laga wada hadlay u akhriyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
waxaa lagu heshiiyey ammaanka doorashooyinka inay ka wada qayb qaataan loona xilsaaro ciidanka booliiska Jubbaland iyo ciidamada AMISOM ee booliiska AMISOM ee ka howlgala Jubbaland iyo ciidanka booliiska dowlgoboleedka Jubbaland inay arrimaha doorashooyinka ammaankooda iyo maamulistooda ay sameeyaan baa la isla gartay. qodobka shanaad waxaa la isla gartay deegaanada ka baxsan magaalooyinka oo cadowga la isku horfadhiyo in ay ka wada howlgalaan ciidamada AMISOM, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland oo maarata iskaashanaya inay ayagana mandeetkoodu u yahay inay cadowga ka baxsan magaalooyinka oo furmaha la isku horfadhiyo ay la dagaalamaan, halka ammaanka magaalooyinkana ay naga gacsiinayaan booliiska AMISOM ee ciidanka booliiska Jubbaland horeba ay ugu shaqeynayeen. inta arrimaha doorashooyinka socdaan booliiska AMISOM ay naga gacsiiyaan. qodobadaas lagu heshiiyey, waana la qaybsaday shaqadii.
magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale ku sugan wafdi xaqiiqo raadin ah oo ka socda urur goboleedka IGAD, kaasoo uu hoggaaminayo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr. Maxamed Guyo, waxaana uu kulamo gooni-gooni ah uu la kala yeelanayaa odayaasha labada garab ee ku kala aragti duwan qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee Jubbaland. odayaasha la kulmay wafdigan IGAD ka socda ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa nabadoon Cumar Xiirey oo ka mid ah nabadoonada garabka mas-uuliyiinta hadda talada haya ee tartanka doorashada ku jira.
madax ka socota dowladda ururka IGAD Sumaan Cusbayn, dowlad goboleedka Jubbaland markii la sahayay qoladii kaliya buduugaha wayda ka qayb qaadatay waxay ahaayeen IGAD. halkaas ay maanta noogu yimaadeen, waxaan isweydaarsannay ama aan isdhaafsannay barasho in la isbarto, maadaama raggii hore ee IGAD dowladan hal isay rag ka bedelna ay yimaadeen oday dhaqameedkii oday aan halkaas aan ku kulannay. waxaan isweydaarsannay wacyiga ka jira ama doorasho ahaato ama nabad ha ahaato ama horsocodka ay ku naalaanayso dowlad goboleedka Jubbaland ha ahaadee, wixii ka jira halkaasaan isweydiinay waxay u socdeen wayna warsadeen, waan uga jawaabnay doorashadayna weydiiyeen, nabadgelyadayna weydiiyeen, maadaama ay ahaayeen IGAD oo ay buddigo u ahaayeen taabaqaadka hore ee dowlad goboleedka Jubbaland. halkaas madaxdii oo dhan oon waxba ka maqlayn hadday federaal dhiseen iyo hadday maamul goboleed dhiseen ba halkaas aan ku kulannay, su-aalihii aan isweydaarsannay, wixii ka soo baxay waan is-afgarannay. runtii raalli baan ka ahayn noocay u yimaadeen iyo waxyaalaha ayna weydiiyeen ee khuseeyey dowlad goboleedka Jubbaland iyo nabadgelyadiga doorashada iyo wixii aan rabnay markii aan anagu u sheegnay arrintaas. waxaan u arkaynay caadadii ama sumadda IGAD ay lahayd buddigaha u ahayd inay Jubbaland wax ka dhisaan niman hididiilo u qaba, wixii aan qabannay waana noo mahadnaqeen, aad baan isu afgaran.
hase yeeshee waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo iyaguna diideen qaabka uu gudiga doorashada Jubbaland uu ku doonayo inuu ku soo xulo xilibanada cusub ee maamulka Jubbaland uu yeelan doono. Salaadiintaasi waxaa ka mid ah Sultan Jaamac Xasan Ibrahim.
Waana ganacsanin musharaxiintuna kuma ganacsana, sida ummad badankeeduna kuma ganacsana. Sababtu waxa weeye gudigu wuxuu ku shaqeynayaa hadafka madaxweynaha maanta maamulka haya, sifa ay sababtoo ah isaga ayaa soo doortay.
Dadka magaalada Kismaayo ayaa ka walwalsan halka ay ku dambeyn doonto doorashada madaxtinimada Jubbaland iyo qaabka ay u dhici doonto maadaama uu weli muran xoogan uu ka taagan yahay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waatahay qadar aad ayuu u mahadsan yahay. Markana aan ku wada nasanno codka baxsan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. kasi baxsanay heeskaasi dabacsana ee Maryan Mursal xumbadaadha moodina nin xun xilaha moodina dumar kana qaar xun ayaa ayaga ku dhodana ku jira saanfilayo intaas hadaa ugu gudubna dhinacii waxa aan ku soo maqan qaybaha dambe ee daacadeena oo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo sidoo kale to wararka la xiriira Mareykanka balse waxa soo dhan waxa ka soo hormaray dib idin maqashina qodobadii wararkeena ugu waweena markale Kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca siyaasadda David Hale ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo ku kulmeen magaalada Muqdisho waxa ay ka wada hadleen in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka caawiso arrimaha dibadda siyaasadda dalka horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale dadaalada la rabo in lagu dajiyo xiisadda aan raahday amniga wadanka war saxafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha Qeyro uu kaliya Mareykanka kala hadlay arrimaha dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo suxulduubka Soomaaliya ugu jirto in laga caafiyo deymaha si markaas dawladda Soomaaliya uu dhaqaale uga deensan karto hay'adaha deymaha bixiya caalamiga waxa dawladda Mareykanka ay sheegtay in sida Soomaaliya laga rabo ay tahay in doorasho nabdoon ay ka dhacdo Jubaland isla markaasina wixii ka dambeeya sanadkan sanadka 2020ka la helo doorasho qof iyo cod ah oo federaalka Soomaaliya uu hirgeliyo dhinacyadu waxay isku raaceen muhiimadda ay leedahay howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo deegaanada Heestan oo laga xoreeyo
Baarlamaanka Pakistan ayaa isugu imaanaya talaadada maanta ah kulan gaar ah oo ay uga doodayaan jawaabta macquulka ah ee ay ka bixinayaan talaabadii ay India uga laabatay sharciga gaarka ahaa ee xuquuqda siinaya dadka Kashmir gobolka lagu muransan yahay ee Himalayanka ayaa ah gobol ay lahaanshihiisa sheegtaan Hindiya iyo Pakistan Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa qorsheynaya inuu jeediyo khudbad uu baarlamaanka ugu sharaxayo qorshaha dawladdiisa ee mustaqbalka ee la xiriira talaabooyinka ay ka qaadanayaan ficilka India. India ayaa sharciga maqaamka gaarka ah u sameysay Jammu iyo Kashmir sanadkii 1949-kii, sharcigaas oo u ogolaanaya dadka inay u madax bannaanaadaan xuquuqdooda maamul ayna samaystaan calan u gaar ah. Laakiin sharciga uma ogolaanaynin arrimaha dibadda iyo xiriirka difaaca. Dawladda India ayaana sharcigaasi ka laabatay Isniintii shalay.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. Mas'uuliyiinka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaas ka saareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Magaalada Awdheegle ayaa gacan ku haynteeda isbadbedeshay sanadihii la soo dhaafay. Ciidamada dawladda ayaa horay u qabsaday deegaanada Bareere, Sabiid iyo Caanoole oo dhamaantoodba hoos yimaada isla gobolka
Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub oo nooca balaastiga ah ku tuurtay badda aroornimada talaadada maanta ah iyadoo kaga jawaabaysa dhoolatus military oo Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sida wada jirka u sameynayaan todobaadkan. Kuuriyada Waqooyi ayaa laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ee balaastiga ah ka tuurtay koonfurta gobolka Hangwon ee galbeedka dalkaasi. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen sidaasi ku sheegay. Gantaalada ayaa socday qiyaastii 400 kilometer waxayna dherer ahaan dhinaca hawada gaareen 37 kilometer sida bayaanka lagu sheegay. Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay 4 wareeg oo tijaabada gantaalada ridada gaaban ee balaastiga ah wax ka yar 2 usbuuc taas oo sheki gelinaysa habsami u socodka wadahadalada nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Markale galab wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay qaybahan dambe hadii bal aan ku bilaabo toogashadii shalay ka dhacday magaalada waa sabtidii xilliga ee dhacday toogashadaasi ee magaalada Elbeso ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo ay ku dhinteen 22 qof oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey nin ka mid ah dadka rumaysan sareynta cadaanka ayaa mar kale waxay abuurtay fikrado kala duwan oo la xiriira hadallada ay adeegsadaan siyaasiinta gaar ahaan madaxweyne Trump xilligii doorashada uu ku jiray ee kuwii uu adeegsaday si gaara. Warbixintan waxaa soo diyaariyey Brian Baden, waxaas soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nur.
Weerarkii dadka badani ku dhinteen ee ninka cadaanka ahi ku qaaday dadka soo galootiga ee magaalada Elbaso ee gobolka Texas sabtidiina dhaaftay ayaa kicisay dareenka dadka, waxaana siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadigu ku eedeeyeen madaxweynaha in uu isagu dhiirigeliyey dareenada cunsuriyadda ah ee waddanka. Sanadkii 2016 ayuu madaxweyne Donald Trump oo xilligaasi musharax ahaa dadka Mexikaanka ah ee Mareykanka ku sugan ku tilmaamay inay yihiin kuwa kufsi geysta oo dambiilayaala. Inta uu madaxweynaha noqdayna waxa uu dhaliilay qaar ka mid a ururada horbooda in cadaanku dadka kale ka sarreeyo. Hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen inay tahay xeelad ololaha doorashada loo adeegsanayo. Alagas Konant oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga qaybta istaraatiijiyadda ayaa sidan aaminsan.
I think he knows his supporters like to see him fight, and if he can fight with Democrats who are in the opposition,
waxay ila tahay inuu og yahay in taageerayaashiisu ay rabaan inay arkaan isaga oo dagaalamaya oo iska dhicinaya dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda. Taasina waa arrinta keliya ee isaga caawinaysa siyaasadda ku dhisan aragtidiisa.
Dhowaan ayay warbaahintu falanqaynaysay weerar uu madaxweynuhu ku qaaday qaar ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee ku jira golayaasha sharci dejinta dalka. Wuxuu eeday inuu soo jeediyey koox dumara oo ku jira Kongareska Mareykanka isagoo ku tilmaamay inay yihiin xagjiriin, islamarkaana ugu baaqay inay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ee dembiyada iyo burburku ragaadiyey. Alex Conant ayaa mar kale sheegay in madaxweyne Trump uu codad ku waayi karo hadalladiisa qaar.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk losing some of those particularly suburban Republican, in some cases women voters.
Haddii tani ay noqoto cod loo qaado madaxweyne Trump dabeecaddiisa, wuxuu ku geli karaa halis ah inuu codad ka waayo qaybo ka mid a jamhuuriga, gaar ahaan dumarka codka bixiya oo inta badan siyaasaddiisa la dhacsan balse aan jeclaysan qoraalladiisa Twitter.
Sida xagjirka ah ee madaxweyne Trump uu uga hadlay weeraradii dhacay ayaa su'aal muhiima ka dhalinaysa doorashada soo socota ee 2020-ka.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Ciidla ayaa nala socodsiinaysa warbixintii Brian Baden uu noo soo diray. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo.
Markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolee toddobaadyada soo socda Jubbaland oo dad badani ay u diyaar garoobayaan, isla markaana haatan lagu guda jiro xulustii xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka iyo guddiyada xuduudaha oo si weyn howlahaasi u wada. Inkastoo ay jiraan musharrixiin iyagu ka biyadiidan qaabka ay doorashadu u socoto ama loo qaban qaabinayo oo qaarkoodna ay ka fakarayaan in faragelin ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku samayso, halka Jubbalandna ay sheegayso inay iyadu ku kalsoon tahay ciidamadeeda isla markaana guddigeeda doorashooyinku uu ku guda jiro howlaheedii. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Xuseen Cabdulaahi Maxamed oo ah musharax madaxweyne oo Jubbaland u tartamaya, iyo Cabdirasaaq Faarax Dalal oo ah siyaasi kasoo jeeda Jubbaland. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Faarax Dalal.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilahi rabbi caalamiin. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo naga dhegeysanaya, waan salaamayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay Jubbaland ay soo gaadhay marxalad doorashada ay ka qabsoonto, taasoo xadag Soomaaliya wada faraxgelinaya. Jubbaland waxay soo martay marxalado kala duwan, qabiilaha soo kala qabsan jiray, laakiin maanta waxay ilaahay mahadiya inay maaragtay dowlad Soomaaliyeed oo dowlad goboleed ay ka dhisan tahay, dowladdii federaalkana ay maaragtay ay qeyb ka tahay. Taas iyadaa marka waa wax aad loo bogaadin karo, waana qorsho fiican oo hadda qabsoomay. Waxaan rabaa marka nabadgelyada iyo dowladnimada meesha ka jirta in la ilaaliyo oo sida ay tahay lagu ilaaliyo. Anigu sidaasan qabaa. Waxaa qabaa oo kale ragga sharaxaya oo musharaxiinta ahaa oo raba inay xilkaas qabtaan inay hab nabadgelyo ku dheehan tahay hawsha ay uga qayb qaataan oo ay ku raadiyaan madaxtinimadooda. Waxaa kale oo iyadana muhiim ahaa dowladda Soomaaliyeed oo ahaa hooyadii ummadda Soomaaliyeed inay ilaaliso dowladaha xubnaha ka ah Soomaaliya, kuwaas oo ahaa kuwa iyadu xukuntay hoos tagto, saa daraaddeedna ay ku ilaaliso dastuurka federaalka weli dhameystirnayn inay ixtiraamto qodobada ka hadlaya doorashada iyo maaragtay say u qabsoomeysa iyo maamulada hoose ee dowlad goboleedyada in ay ixtiraamto qodobka dastuuriga ah ee dowlad federaalka ah ay ku tumanayso aha qodobka 120 iyo qodobka 142 labada qodobba waxaan isleeyahay faragelin baa lagu sameynayaa Jubaland taasna ma aha mid ay ogolaanaya dastuurku in la ilaaliyo dastuurka taasna aan qaba
waa Xuseen Cabdullaahi Maxamed oo musharrax Jubaland oo waliba Jubaland dhexdeeda kaga dhawaaqay magaalada Kismaayo dhawaan
aad baan ugu faraxsanahay inaan toota kaaban VOA aan maanta ka soo qayb galo waxaan inta ka salaamay ummada salaanta Islaamka waxaan ku salaamayaa ummada Soomaaliyeed iyo labadiina wariye Yasiin Ciise Wardheere iyo Cabdi Risaaq Farax Talal labadiin buu waxaan ugu salaamay salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh maantaan waa xiligi isbitaalka loo baahnaay maanta waxa way xiligii loo baahnaay in soo kaceen dad dhalinyar ah aqoonyahana ah xiligan ee muhiim tahay in isbitaal la helo markii islaas tahayna hadii xaaladaha ee nidaamka degmada iyo deegaanka Jubaland ka socdo ee doorashooyinka xaqiiqdi waxa loo baahan yahay in si nidaam ah sababtoo ah hore waxa Soomaali u dhahday caana taatay tabadood la qabay hase astaraateed inay soo waqtigi wanaagsanaa inay soo dhiinay inay waqti taariikh xumo ee meesha ugu tagaan waa wax laga fiican yahay waxaan ku dhiirigelinayaa aan ku bogaadinayaa aan ugu tigayaa in nidaamyada sida hata murashiinta aniga aan kamid ahay nidaamka sida wax wadan kuma qanacsanin sida astaraateed waxaan la loo baahan yahay dib u eegis dheeraad ah in lagu sameeyo
dawladda Jubaland waxay leedahay constitution bay leedahay baarlamaan bay leedahay xeer hoosaad bay leedahay xeerki doorashada jira marka qofka Soomaaliga xaq buu leeyahay inuu sharaxo laakiin waxa loo baahan yahay inuu nidaamkiisi uu xukumi lahaa ee madaxweynaha uu ka noqon lahaa iska dhex sharaxo nidaamkiisi inuu ku kalsoonaado ciidamada amniga inuu ku kalsoonaado Soomaaliya waynu ognahay waxa ku sugan in ka badan 20,000 ciidan ah marka waxaan u soconaa inaan ciidamada ka kaaftoono Jubaland meelaha ugu horeeya ee ka kaaftoomay ka mid tahay waad ogtihiin magaalada Kismaayo wax ciidan amni aha oo ka tirsan ciidamada shaye kama jiro ciidamada Soomaaliyeed baa halka ka shaqeynaya kuwaas ayaa amniga sugaya amni soom way ka baxsan tahay magaalada Kismaayo hal xeer kuma dhalaha saadaraadeed marka waxaan soo dhaweynaynaa musharixiinta way isxaq bay leeyihiin sharaxaan laakiin dadkooda iyo deegaankooda iyo dadkii xukuma lahayn ha ku kalsoonaadaan nidaamka siyaasiga ah ee dhisan ee iska dhex sharaxeen ee u sahlay inay sharaxaan ha ku kalsoonaadaan sharciiga iyo dastuurka Jubaland ha ilaaliyaan constitutionka wuxuu aad qodobka 93aad wuxuu aad u qeexayaa doorashada cidda qabanaysa iyo cidda maamuleysa iyo cidda ka imaaneyso maamulkiisa marka hadda inaad dastuurka soo akhrido oo aad inta aadan sharaxin koor aad waxa la rabaa aad soo diyaariso oo soo diyaar garowdo inaad iska dhex sharaxdo dadkaagi dawladdaadi ciidankaagi maamulkaagi sifaad u noqoto madaxweyne hadhowta aan ninka raba hadda UN inuu lagu qabto doorashada xageeb hadhowta ku maamuli doona dadkan iyo dawladdan
markan waxa uu leexanayaa musharrax madaxweyne Xuseen Cabdullaahi Maxamed waxa tahay musharrax waxaanad ka soo jeedaa Jubaland ciidamo iyo amaankii iyo wax walbana Jubaland ba haysha maxaa walwalka dhalinaya mafragelinta shisheeyaha iyo dawladda federaalka ayaa danaynaysa mise inay dadka reer Jubaland iyagu doorasho ay leeyihiin ay qabsan karaan ayaa ku muuqata
xaqiiqdi wax lagu kalsoonaaday meesha kama jiro si inta ka muuqato sida nidaamkii u socdaan sida ku digay doorashooyinka loo soo xulay ayaa kalsooni tiro keenayso waxaa kalsooni tiro kale keenayso maamulka hadda uu mudane Axmed Islaam Axmed Madow uu madaxweynaha ka yahay sidee wax u tamacsan yihiin iyo qodayaasha sidee wax rabaan inay u soo xulaan ayaa si qaldan ah sidaas ayay kalsooni tirada keenayso waxa kalsooni tirada keenaysa waxay tahay xurriyad qolka oo deegaanka ka jira oo murashax kasto uu si deegaanka magaal madaxda ku milkaarka ee magaalada Kismaayo aan qofka murashax oo aniga kale taa sida aan rabno aan qof kasto murashax uu soo kaambin karin ayaa xurriyad arimahaas ayaa diidaya in kalsooni dhalinaysan kalsooni tirada
si looga bixi karaa ee Cabdi Risaaq Faarax Dalal kalsooni darada haysa madana aanay diidanayn inay musharrixiintu ka tartamaan gudaha Kismaayo ama Jubaland
soo faa waxaan ognahay in musharrixiin badan oo shahaadooyinka qaatay oo is sajilay kuwaas oo kaambeynkoodii si caadi ah Kismaayo goota aanu kama hadlayo ragga xamar laga soo riday oo dowladda Soomaaliyeed ay maareeyay dagaalka ay saanka u soo dirtay ciidamaduna ay daba socdaan maalin kasta dadka ugu goodinaya Ethiopian background-ki qabsaday iyo maareeyay hawlahan kicinta dadweynaha iyo khalkhalgelinta media-ha iyo beenta la sameynayo xildhibaanada Soomaaliyeed ee u taagan xilka waan ixtiraameyna waan jecelahay in xilka qabtaan ma rajaynayna laakiin waa inay noqdaan niman dadkooda iyo dalkooda ku kalsoon system-koodana ixtiraamaya nidaamka dawliga ah ay rabaan inay xukumaan iyo dastuurkii iyo aragtidii ka horeysayna inay ilaaliyaan waxaan ku rajaynayaa in dad dawladda Soomaaliyeed ee xamar ay maaragtay ay ka gaabsato arrimaha ay faraha kula jirto oo ah faragelinta qaawan ay ku hayso nidaamka doorashada iyo maaragtay khalqagelinta ciidamada amnisom waa amnisom ciidamada shaye Soomaaliya oo noosmayhiin noob kale fadilla Itoobiyaanka iyo maaragtay Kenyaanka iyo cid kasta oo ka mid ah howlgalka missionka amnisom waa ciidamada Soomaaliya caawinaya san anaga aaminsanahay weyna noosmayhiin laakiin waxaan rabnaa in aysan dawladda Soomaaliyeed aysan noqonin hooyo ilmaheeda caasiday si ayna ilmuhu ay hadduto caasinin marka dawladdu waxa laga rabaa in ilmaha ay ixtiraamto marka hore waa dawlad goboleedada waa caruurteeda in ay ixtiraamto si ayagana ay u ixtiraamaan waxaan ognahay dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada in dhaqayba badan ka mid ah hal sano ku dhawaad wax xiriir iskaashi ah meesan lahayn waxa jirto oo aan ogahay aniga si hoos u ogahay dadka waraaqadaha wasaaradda amniga soo qoray dad asxaaboon ku leeyahay markan weydiiyeen ku yiri waraaqada say u dhacay sabab waraaqada soo qoraysan sharci kuma saleysna waxay sheegaan in lagu khasbayo marka dawladda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa nidaamka inaysan maaragtay uga faa'iideysan lahantida umada Soomaaliyeed inay dagaal uga faa'iideysanin in maaragtay dawladaha dhisan ka mid tahay Jubaland sida kuu hore ay u burburisay inay burburinin ognahay dawladda Soomaaliyeed habka ay u shaqeynayso ma habka ay dawladdu ku noqon lahayd sharciyi xeerki shidaalka sharciyi shidaalka lama talagelin dawlad goboleedyada waxaan la talagelinin sharciyi doorashooyinka oo u muuqatay dawladda inay hadda ay warabto in waqtiga ku dhasatay
waqtiga ku soo noqonaya Xuseen Cabdullaahi maxaa ku muuqda oo xal
hadhor dawladda federaalka oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo heer federaal hadhor marka aniga dad iyo janab inay yihiin iyo wada janab ah dawladda ay dalka ay ka masuul ah ay ka xukumo ay ka masirkoodi iyo dalkooda lagu aaminay inay ilaaliyaan sidaas darteed qofki ay u arkaan in uu santanaha ummada uu ka shaqeynayni waxaan xal u hayaa in nidaamka maamulka ay jiro in ay ka waantoobaan wixii hadda ku socda
ugu dambeyntii Cabdirasaaq Faarax muxuu yahay
xalku wuxuu ku jiraa in la ixtiraamo sharciga la ilaaliyo constitution-ka ummada Soomaaliyeed qabyada la ilaaliyo dawladda Soomaaliya inay ka shaqeyso in constitution-ka la dhameystiro oo qabyo qoraalka uu ka baxo constitution-ka in la iswaafajiyo midag dawlad goboleedada si wax bisil oo aan la khilaaf lahayn inoo soo baxo taas oo keenaysa maaragtay in markasta sharciyada la ilaaliyo sharciyadan lagu doodo inay midnimada ka shaqeeyaan siyaasigu khilaafka siyaasiga u dhamaanaya waxa baaq noqonaya amniga iyo nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo isjacaylka
iyo aad iyo dhamaantii kuwaas waxa ay ahaayeen Xuseen Cabdullaahi Maxamed oo musharax madaxweyne Jubaland iyo Cabdirasaaq Faarax Dalal oo siyaasi ka soo jeeda Jubaland labadoodu waxay joogan Nairobi dooddi gaabnay intee ay joogtay intee mar kale wada kulmi doono hadii ay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciiso Wardheere aad ayuu u mahadsanyahay xubinta dooda gaaban asaga ayaana la socodsiinaya markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa dalka Mareykanka laga geystay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo Ohio oo keenay dhimashada ugu yaraan 30 qof ku dhawaad 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan waxaa isna koray mid laba todobaad ka hor ka dhacay gobolka California. Weerarada sanadkan ayaa la sheegay inay aad uga badan yihiin kuwii horey u dhici jiray, sidoo sharxaya Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii markaan nidaano weerarada dadka lagu gumado ee dalka Mareykanka ku dhacay siyaabo badan baa loo qeexaa oo macnaha in aqalka hoose ee baarlamaanku uu ku qeexaa in weerar lagu qaado oo lagu laayo in ka badan 4 qof iyo wixii ka badan ayaa weerar gumada loo adeegsadaa halka kooxaha qoryaha ka soo horjeedana ay iyagu aaminsan yihiin hadiiba dadka xabada lagu rido in loo qeexi karo inay tahay gumad marka hadii aan taas ka soo qaadno ilaa 201 baa ka dhacay dalkan Mareykanka waxyaabaha loo yaqaan mass shooting in waxa dadka lagu laayeen ay kor u dhaafayaan 200 iyo dheeraad laakiin guud ahaan dadka xabada ku dhintay waa dad aad u badan oo ilaa 7000 qof kor u dhaafaya marka waxaad moodaa sanadkan inuu aada isu soo tarayo dadka loo geysanayo gumaadka iyadoo loo adeegsanayo hubka waxlaaya.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weerarkan cambaareeyey.
This weekend more than 80 people were killed or wounded in two evil attacks.
Isagoo sheegay in cayibku aanu meel ku lahayn dalka Maraykanka, hase yeeshee weeraradani waxay dib u soo nooleeyeen doodii ku saabsanayd haysashada hubka. Inkastoo dastuurka Maraykanka uu damaanad qaadayo xorriyadda haysashada hubka, haddana dadka xisbiga dimuqraadiga la aragtida ah ayaa qaba in la sameeyo baadhis adag oo la xiriirta dadka hubka iibsanaya.
In kooxahan iyagu aadka uga soo horjeeda hubka in lagu iibiyo suuqyada oo aaminsan in la xakameeyo, iyagu waxay ku doodayaan sababta dadkan tirada badan ay u dhimanayaan inay tahay dad maskaxda ka xanuunsan oo iibsanaya qoryo iyadoo aan lagu samaynin baadhitaan dadka qoryaha laga iibinayo, iyadoo ay sahlan tahay qofka Maraykanku inuu suuqa ka iibsado qory. Waxyaabahaas ayaa keenaya oo weliba qoryihiiba kala noocee qoryaha sida tooska ee darandooriga u dhaca, kuwaas ayaa wax gumaada. Marka iyagu waxay leeyihin horta bal waa kuwan daradooriga u dhaca waa in la joojiya gebi ahaanba. Dadkana waa in lagu sameeyaa in baaritaan lagu sameeya xaaladooda caafimaad iyo in ay yihiin dad mas-uuliyiina oo qoryahan lagu aamini karo. Marka iyagu waxayba aaminsan yihiin in la xakameeyo oo dad yar oo qura loo ogolaado inay qoryaha iibsan karaan.
Hase yeeshee dadka jamhuuriga la aragtida ah ayaa qaba in dhibtu aanay hubka ahayn.
In dadka jamhuuriyiinta iyagu waxay ku doodayaan inaysan sababtu ahayn qoriga, ayay sababtu tahay shakhsiyaad iyagu ama maskaxda ka xanuunsan ama in hadafiya nacayb ah iyo nacayb uu ku jiro. Waxay kaloo ku doodayaan qoryahan sida suuqa madow loo iibsado oo iyagu aan cidna sharcina soo marin ayaa suuqi ka buuxa. Marka dad aada u fara badan oo sidaynu ognahay Maraykan ayaa qorya suuqa madow laga iibsaday haysta. Marka waxay ku doodayaan dadkii sida sharciga ahaa u iibsanaya haddii laga qaado waxaynu awoodda gacanta u gelinaynaa dad wax magarad ah oo iyagu suuq madow kusoo iibsaday qoryihii. Marka waxay aaminsan yihiin inuu qofka Maraykanka dastuurku xaq u siinayo inuu isdifaaco qorigana iibsan karo, aan lana xakamaynin qoryaha nooca uu qofku iibsan karo, ama ha noqdeen kuwa darandooriga u dhaca, ama ha noqdeen in qofka baaritaano badan oo aan loo baahnayn oo waqti badan ka lumiya inuu qofkii qori iibsada in lagu sameeyo.
Dadkaas uu Faysal ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo aaminsan in hubku aanu ahayn sababta keliya.
Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Hase yeeshee khudbaddii uu isniintii shalay ka jeediyey aqalka cad ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay in arrintaasi dood laga yeesho.
I am open and ready to listen and discuss all ideas that will actually work and make a very big difference.
Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sii faahfaahinaya.
Run ahaantiida taasaa waxay noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan in laga doodo, sababtoo ah awaamirkii ugu horreysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur fiday oo kale oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama basoolo yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo. Marka doodaas waxay abuureysaa in kongareeska iyo aqalka cad iyo dadkoo dhammi inay go-aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duulaysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaasoo dhan in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysaa. Laakiin waa dood muddo dheer soo socotay, haddana un kolleyba waa sii laba kaclayn doontaa sidaan qiyaasi.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarada ay dad badani ku dhinteen oo toddobaadkan ka dhacay dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo barnaamijkii Muuraha Maraykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta Cabdifataax Yare iyo Ikraan Carraale.
Mililla hada
codadkaasi ikraan iyo cabdifatax idaacaddeenni ayay gebagabo u yihiin. Waa cabdulqaadir maxamed mursal, anigoo sahre cabdi axmed iyo jeemi faria oo dhinacii barnaamij soo saaristeenna lahaa. Dhammaanteenna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno. Nabadgelyo.
This is VOA News.